Distinție când intră domnul Augustin Zegrean, da?
Păstrăm puțin până intră domnul judecător, fost judecător la CCR Augustin Zegrean. Aș dori să vorbim un pic și cu Vasile Fieraru, proaspăt președinte de partid, reformist, centrist. Referitor la serviciile secrete menționate de domnul profesor Corvin Lupu mai devreme, se zvonea prin presă acum vreo 10 ani, 12 ani, inclusiv de un serviciu secret al romilor din România. Dacă mă amintesc bine, se numea Romano Cris sau cum se numea? Spuneți-ne câte ceva despre acest serviciu.
SIS-ROM se numea.
SIS-ROM, așa, SIS-ROM.
Rom, serviciu informativ rom. Și da, într-adevăr, a existat o astfel de inițiativă, probabil există și acum un astfel de serviciu, nu aș putea să confirm, dar cu certitudine există un serviciu care are ca și obiectiv furnizarea informațiilor doar din rândul cetățenilor de etnie romă.
Studiu de caz referitor la recensământul actual, nu știu dacă s-a terminat sau încă se află în desfășurare. Am rapoarte de la studenți de la Facultatea de Filologie, văzând apelul meu ca unele întrebări legate de etnie și de religie să fie opționale, niște amici studenți la filologie mi-au zis: Mihă, de ce ai scris așa? Că nu există întrebări legate de etnie sau de religie. Pe când tu și alții prieteni din comunitate mi-ați spus că aveți această întrebare legată de etnie. Deci cum se întâmplă că un recensământ la nivel național face profilare etnică pe un grup selectat anterior, în baza cărei legi se face asta? Că în opinia mea este împotriva drepturilor omului. Cum comentați acest lucru?
Putem să întrerupem un pic pe domnul Vasile, să-l preluăm pe domnul Zegrean, că ei se urcă pe dealuri pe acolo ca să prindă semnal.
Sigur. Dacă e online, vă rog, îl prioritizăm pe domnul Zegrean.
Bună ziua, domnul Zegrean. Bună seara.
Da, vă auzim. Dacă ceilalți invitați din platou, vă rog, care aveți zgomote de fundal, puneți microfonul pe mut ca să-l putem auzi pe domnul judecător. Vă rog, domnul Zegrean, cum puteți să evaluați impactul asupra societății al actualei Constituții? Unde ați văzut, să zicem așa, punctele slabe și unde am putea interveni cu îmbunătățiri, în opinia dumneavoastră?
Care este instituția cea mai proastă populația cel mai jos în sondaj este doamna Pavală cu simpatitele politice. Dacă ei ar fi pus să aleagă președintele la un interviu și mai bine, ar luată în semnele în care sunt greșe sistem prezidențial, chiar în care a dat un pentru care i-a inspirat mata președintele actuală al statului, au vreau reușită că pe o altă persoană creată de tot statare și l-au vrut să mai rămână încă 7 ani, deci are aproape 80 de ani un joc frumos pe tot președintele Italiei, a fost legător la Curtea Constituțională și în motivul lui el aproape a fost nevoit să rămână pentru că nu a reușit să rezultarea un alt președinte. Și sistemul acesta de alege de președinte parlamentar nu cred că se conducă la popoarele care pun multă patima politică și facem parte din această categorie. Nu cred că această soluție bună, această alegere a președintelui de către parlament, pentru că s-au gândit poporul, s-au gândit așa să se aleagă președintele și este cea mai mare prezentă la vostru de la alegere prezidențială sau mult mai mare decât la alegere parlamentare și nu am nu știu oameni să vorbească să doia cu un președintare de parlament pentru că parlamentul a dat dovadă în multe situații de neputință sau de reușite. Și sistemele de alegeri, alegeri parlamentare, știți, de la o țară la alta, am mai dat exemplu Republicii Moldova, care într-o perioadă de 2 ani n-a avut președinte, pentru că n-au zis la reacă. Grecii au de asemenea un astfel de sistem parlamentar, dar ei au o previște conduritate, nu știu câte tururi, nu reușesc la reacă, se reduce vorul și atunci totul cu un președinte. Deci, cele care vor să funcționeze merg în general pe cele cu regim prezidențial sau singur rezidențial.
Da, dacă există sau nu există locuri în Constituție pentru a fi îmbunătățite, asta desigur este o dezbatere publică. Dumneavoastră sunteți de opinie că nu ar fi modificări?
Ar fi locuri de modificare.
Ar fi locuri.
Sunt probleme foarte grave cu justiția și nu cred că vor poate cineva contradice de probleme cu justiție. Toată lumea e nemulțumită de ce se întâmplă justiție și cred că problema este la ce nu ar trebui restrictivită organizată altfel, pentru că justiția trebuie să fie o putere separată de stat, nu? Asta este sistemul democratic cu separația și civilul puterilor în stat. Dar CSM-ul are probleme și ar trebui probabil revăzută situația CSM-ului modul de desemnare a judecătorilor de acestui CSM și cred că ar trebui din CSM să mă trăbați de mai mult nemai treaba din afara magistratului. Pentru că altfel acest CSM actual în CSM nu face altceva decât se putea și scaun indicată al judecătorilor la magistrat în plus că după cum se poate observa parchetul procurorii nu ar trebui să facă parte de o magistrată din magistratură, ea ar trebui să fie separat cu ei, să fie într-adevăr de public și să organizeze parchetele în așa fel încât să nu procurorii să mai facă parte din magistratură. Deci, oricum, ce știu, în ultima vreme foarte mult procurori din procuratură în magistratul justiție de exemplu. Și nu știu ce la mea și la lucru să fie 15 procurori sau să fie 15 procurori. În general, ce-o pot de dreptul penal, în lor judecătorii au cu totul și cu totul alte atribuții. În afară de cele penale, există multe, mult mai multe, mai multe dosare de cele penale
domnul Begrean, aceste detalii le-am discutat și data trecută. Ați fost alături de noi și la capitolul Reforma Justiției, pentru care vă mulțumim încă o dată. Desigur, în cadrul Constituției trebuie să mergem și mai la mai aproape de axul acestor schimbări. Spre exemplu, niște definiții mai clare în sprijinul separației puterilor în stat, așa cum bine ați menționat. Însă pe aspecte, pe legile organice care vin sub constituție. Practică nu sunt separate. Aici avem nevoie de îmbunătățiri drastice.
Da. Se aude din ce în ce mai slab, domnul Zegrean. Zegrean. Da. Îi mulțumim foarte mult. Ne scriu și cei care ne ascultă că nu e foarte clar explicațiile domnului Zegrean. O să încercăm să îmbunătățim partea asta cu intrările telefonice, că nu știm de unde apare neclaritatea.
Da.
Da, nu se mai aude aproape deloc.
Da, ne pare rău, probleme tehnice. Poate reușim să facem o emisiune doar cu domnul Zegrean, să-l intervievăm mai îndeaproape și mai clar legat de propunerile dumnealui referitoare la revizuirea Constituției. Stând pe subiectul menționat și pe care am reușit să-l înțelegem din conexiunea slabă telefonică, aș dori să-l invit pe domnul Titi Sultan, fără a uita de domnul Vasile Fieraru, la care ne întoarcem. Domnul Titi Sultan, cum comentați acele zone care, zice domnul fost judecător la CCR, că ar fi foarte bune, însă altele este de acord că am putea să le îmbunătățim?
Cunosc foarte bine și sunt aceeași lungime de undă cu dânsul. Însă, evident, Constituția trebuie revizuită. Sunt numai puțin de 19 ani de când Constituția n-a fost modificată, mă refer la anul 2003. Ce spunea domnul Zegrean cu viitor la separația și echilibrul puterilor în stat e o modificare adusă în 2003 în articolul 1, alineatul 4. Însă, dacă tot discutăm despre revizuirea Constituției, haide să le expunem cel puțin celor care ne urmăresc ce presupune revizuirea Constituției din punct de vedere al limitelor consacrate în legea fundamentală. Avem trei articole foarte importante. De fapt, cu asta trebuia să începem. Deci, tată, spun că trebuie să începem cu ceea ce spune Constituția și apoi dezvoltăm aspecte care, din păcate, multe n-au legătură cu subiectul pe care noi îl abordăm. Legea fundamentală, 150, revizuirea Constituției, poate fi inițiată de președintele României la propunerea guvernului de cel puțin o pătrime din numărul deputaților sau senatorilor, precum și a unui număr de cel puțin
500.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau municipiul București să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. 151. Procedura revizuirii. Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor fiecare cameră. Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, atunci Parlamentul se întâlnește în ședință și vetează cu 2/3. Deci refer la o comisie de mediere. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la aprobarea proiectului sau propunerii de revizuire. În fine, limitele revizuirii, foarte important de stabilit, ce spune articolul 152, dispozițiile prezente Constituției privind caracterul național, suveran, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, independența justiției, limba oficială și pluralismul politic nu fac obiect al revizuirii. De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale precum și a garanțiilor acestor. Revizuirea Constituției nu poate fi făcută pe timpul stării de asediu, a stării de urgență și nici în timp de război. Asta spune Constituția, de aici trebuie plecat în a putea discuta dacă ceea ce noi propunem este posibil sau nu să fie introdus în Constituția României. Din punctul meu de vedere, sunt foarte multe aspecte care trebuie modificate, în special în privința autorității judecătorești, trebuie ca procurorii să nu mai fie magistrați, să nu mai fie trecuți la aceeași linie cu judecătorii, da? Pe de altă parte, la articolul 89, că spunea domnul Zegrean, de dizolvarea Parlamentului, s-a propus chiar în modificarea constituțională din 2012, când s-a instituit o comisie de revizuire a Constituției, prima dată condusă de domnul Pina Antonescu, ulterior de domnul senator Chelaru, se prevedea acolo că și liderii partidelor politice pot fi între subiectele care trebuie consultați de președinte atunci când se discută despre dizolvarea Parlamentului. Sunt alte aspecte legate de drepturi și libertăți fundamentale care, din punctul meu de vedere, ar trebui introduse în Constituția României. La Curtea Constituțională, la fel, ar trebui niște criterii foarte clare, dar asta ar trebui prin legea organică, nu prin legea fundamentală, vis-a-vis de faptul să nu mai fi fost înregimentați din punct de vedere politic sau eventual să fie desemnați prin concurs, pentru că această desemnare de către președinte, Camera Deputaților, Senat, automat, chiar dacă ei se reînnoiesc cu treime din judecătorii din 30 ani, îi face totul să fie răspunzătorul la comenzi politice. Mai sunt, repet, foarte multe aspecte care ar trebui reglementate în mod evident în Constituție. Se discută despre Parlament unicameral, așa cum a fost aprobat prin referendumul consultativ, respectiv 300 de parlamentari, însă ține de latitudinea Parlamentului, este un proiect de lege, însă nu este introdus pe ordinea de zi. Și, mă rog, alte aspecte care acum nu vin în minte, dar...
Haideți să ne gândim în context la câtă corupție este. Dacă am avea în momentul ăsta, mâine, dacă am avea unicameral, s-ar trece foarte rapid, mult mai pe repede înainte.
Da, s-ar trece, dar să nu uităm un aspect. Nu uitați un aspect foarte important, care văd că toată lumea l-a minte. A discutat despre faptul că domnule parlamentarii fac ce vor, nu chiar așa. Mai există baricade în calea lor după ce președintele României, înainte de promulgare, are două posibilități. Să trimite legea înapoi la Parlament sau să sesizeze Curtea Constituțională. Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii și au putere numai pentru viitor. Deci, Parlamentul este o instituție într-adevăr fundamentală, dar din 2003, cu toate că ei spun peste tot, domnule, Parlamentul e suveran, totuși, în raport cu instituția Curții Constituționale, tocmai pentru a opri un rol discreționar al Parlamentului, s-a introdus ca deciziile Curții Constituționale să fie obligatorii, să aibă putere numai pentru viitor. Deci aici iară sunt discuții vis-a-vis de serviciile de informații ale statului român. eu le consider absolut necesare, absolut utile. Nu putem funcționa într-un stat fără să ai servicii de informații puternice, fără să poți să desfășori activități, evident, în interesul statului român și al cetățenilor țării. Deci există instituția avocatul poporului. Aici trebuie schimbate anumite aspecte, atât în Constituție, cât și în legea 35.
Puțină dezbatere se face pe tema diferențierii dintre Camera Deputaților și Senat. La bază au fost construite două tipuri de adunări, similare cu Camera Lordilor și Camera Comunelor din Marea Britanie. De ce? Pentru a elimina un haos intern bazat pe lipsa capacității de comunicare intergenerațională. Dintotdeauna Senatul a fost adunarea seniorilor unei națiuni.
Da,
la noi a ajuns la 25 de ani să fie senator, asta e altă poveste.
Nu,
dar Senatul,
la 35. Senatul,
da, mă rog, foarte tânăr, 33, nici nu vreau să mă gândesc, n-are nicio experiență de
23
senator.
La Camera Deputaților.
Da, exact, 23 la Camera Deputaților, 33, foarte necopt să fie senator, nu are ce căuta acolo. Senatul este adunarea seniorilor statului, ca așa îi spune și numele. În fine, asta este o greșeală de procedură, să spunem, și ține și de corupție. Atâția copii, atâția nepoți, trebuie, domnule, să-i băgăm undeva. Hai și la Senat, că nu mai avem unde. Astea sunt alte lucruri de discutat. Dar referitor la prioritatea, ierarhia în care așezăm, spre exemplu, articolele din viitoarea Constituție. Iată domnul inginer Baltă, care temporar se află în Statele Unite, mi-a amintit prin prezența dumnealui că America, da, suntem toți pro-americani, America are numărul 1 în Constituție, libertatea de exprimare. Noi de ce nu luăm acest exemplu? Avem o lege așa.
Articolul 30.
Punem pumnul în gură, vrea să iasă omul să protesteze contra ta ca și guvern, dar trebuie să ia aprobare de la tine. Ce e asta? Asta nu este democrație și nici libertate.
Dar libertatea de exprimare? Nu.
Exact. În Constituție nu avem cel de clar definit și nu este nici la articolul 1, cum este în America, repet, libertatea de expresie, de exprimare. Și revenind la
da, dar la articolul 30, repet. E evident că e bine stipulat în Constituție că este la capitolul 2 la dreptul, libertăți și datorii fundamentale. Adică mi se pare primul titlu este principii generale și e normal. Adică primul este statul român și e normal ca să ne definim ce fel de stat suntem, să ne definim forma de guvernământ, să ne definim principiul separației și echilibrului puterilor, să ne definim respectarea Constituției și a legilor. Al doilea este suveranitatea. Însă exact ce a spus și domnul Zegrean, ar trebui introdus în codul penal un articol referitor la nerespectarea Constituției care să fie pedepsită cu închisoarea sau interzicerea unor drepturi. Aici neapărat e o propunere pe care eu știu, politicienii ar trebui să o aibă în vedere, dar nu le convine lor, pentru că atunci vă dați seama. În Constituție, însă, pentru să vă șeră unor fapte grave, președintele României poate fi suspendat din funcție. Fapte grave de încălcare a dispozițiilor constituționale. Există la articolul 95. Însă, la ce a spus, libertatea de exprimare, repet, e consacrată la articolul 30. Prima dată e libertatea conștiinței, urmează libertatea de exprimare, dreptul la informație. Deci sunt,
adică pot să fiu liber în cuget, dar nu am voie să mă exprim. Da? Deci și ordinea aceasta este...
Păi, uitați-vă că spun acolo, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor. Pe cum
ei,
și prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare este inviolabil, spune Constituția.
Da, dar legea 60 vine și încalcă acest principiu.
Da, da. Libertatea de exprimare nu este un drept absolut și mi se pare absolut firesc să fie așa. Pentru că sunt interzise, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Sunt interzise prin lege, spune Constituția, defăimarea țării și a națiunii în demnul aură națională.
Da, 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 legea 60 nu se referă la asta.
Sau la violență publică și manifestări obscene contrarii bunelor morale. E absolut firesc.
De acord cu dumneavoastră, dar eu nu v-am dat exemplu. Eu v-am dat exemplu legea 60, unde trebuie să cerem permisiune să protestăm în stradă, în țara noastră. Nu mă refeream la calomnie sau, bineînțeles că acelea trebuie să rămână protecția celorlalți. Adică eu nu pot să mă exprim, să spun o minciună la adresa dumneavoastră, să vă stric imaginea și să nu se întâmple nimic. Desigur că trebuie o lege. Dar de ce trebuie, dacă dumneavoastră sunteți la guvern, eu să cer voie de la dumneavoastră să-mi dați o aprobare ca eu să protestez contra dumneavoastră? Păi asta era întrebarea.
Pentru că e normal că spune tot în Constituție că meeting-urile, demonstrațiile, procesiunile se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de armă. Condițiile de exercitare acestor drepturi sunt stabilite prin lege. E normal. Pentru că autoritățile spășeau măsurile. Haideți să vă spun de ce. Logica există. Dacă în momentul ăla se organizează un alt meeting de către adversari politici sau altceva, ce facem dacă între ei și nu are timp?
Obligația să fie pașnic.
Au timpul de jandarmi să intervină, ce facem?
Păi stați puțin, obligația rămâne de pace. Obligația de a sta pașnic rămâne.
Păi nu, trebuie luat într-adevăr măsuri. Aici mi se pare fără să există.
Eu vreau un singur element de schimbat. Anularea necesității aprobării celui contra căruia vrei să protestezi, să-ți dea el aprobare să protestezi contra lui. E ceva în noaptea minții. Cum să păstrăm așa ceva? Că niciodată nu-ți va da. Sau te va întârzia.
Există și acele proteste spontane. Protestele spontane nu intră sub
niciodată. De ce insist, domnul Sultan? Pentru că în ultimii 2 ani zeci de mii de oameni, poate nu exagerez, sau mii, au luat amenzi foarte grave pe simplul fapt că au ieșit cu un steag în stradă. Să-și spună un gând. N-au fost agresivi.
Știți de ce au luat amenzi? Pe încălcarea dispozițiilor articolului 53 din Constituție, care aici este vina autorităților că n-au știut să comunice în a explica ce presupune restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți. Eu am spus-o de fiecare dată.
Dar nu trebuie să explice autoritățile, trebuie să explice legea, să avem o lege clară. Da,
avem.
Nu să lăsăm la bunul.
Exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, apărarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, unui dezastru sau sinistru deosebit de grav.
Ce se întâmplă pe teren? Un milițian,
ce spune
dumneavoastră, și îl ia la bătaie pe tânărul de la Brăila, unde s-a întâmplat, de la lăsat jos plin de sânge.
Aici este abuzul, e normal să răspundă jandarmul sau eu știu, unitatea din care face parte.
Dar asta eu
care a dat ordin pentru aceste acțiuni.
Că legea nu e suficient de clară și simplă pe înțelesul tuturor, chiar dacă învățăm pe de rost, unii reușesc această performanță, totuși nu este bine înțeleasă de cei care o aplică. Deci trebuie mai simplificat.
Necunoașterea legii nu poate fi o scuză.
Exact. Deci acel milițian care n-a înțeles drepturile omului și a bătut un protestatar pașnic, și nu e un singur caz, ce ar trebui să se întâmple în opinia dumneavoastră?
Să răspundă, să-i se întocmească dosar penal pentru purtare abuzivă, pentru lovire sau alte violențe și așa mai departe. Cum să? E normal. Să fie cercetat de parchetul militar. Depinde dacă este jandarm sau parchetul civil, dacă este polițist. Deci asta e. Pentru că e foarte clar că n-am apucat să spun aliniatul 2 al articolului 53, că restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțional cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Aici intervine ce a spus dumneavoastră.
Exact. Foarte frumos.
A spus că la 10 august trupele de jandarmi au aplicat modalitatea de intervenție în mod disproporționat. Referit la articolul 53. Da.
Vă mulțumesc. Revenim un pic la domnul Vasile Fieraru pentru a continua și a termina ideea referitoare la romanii Cris, dacă mi-amintesc bine. Așa, deci în epoca asta a transparenței, unde toată lumea își pune pe Facebook tot, și nunți, și ședințe, și practic nu prea mai avem ce ascunde. Care mai este sensul acestor servicii secrete, ca în perioada interbelică, așa a rămas o nostalgie a lui GoldenEye, să ne spionăm. Ce se poate spiona? De exemplu, în comunitatea romilor, ce se poate spiona? Studenții, cei care au funcții, eu știu, mai înalte, ce se spionează, domnul Ferraru?
Este cert că e nevoie ca serviciile secrete, cei serviciile care se ocupă de securitatea statului român, să aibă agenți, să poată obține informațiile în timp real, dacă se poate, din toate domeniile de activitate și din toate sferele, să spun așa, respectiv și din toate ierniile conviețuitoare pe teritoriul României. Și asta doar pentru siguranța națională. În contextul siguranței naționale este permis acest lucru.
Absolut.
În ceea ce privește serviciul SISROM, nu cred că vreodată în istoria României, etnia romă să fi fost o etnie care să încerce să aducă vreun prejudiciu statului român și mă refer la un atentat la siguranța națională. Lucrul acesta este bine știut. Romii n-au cerut niciodată autonomie, n-au cerut limba română să fie limba oficială. Sau aș putea spune că România a asimilat foarte bine această etnie și nu cred că ar reprezenta vreodată poporul rom, etnia romă, vreun pericol pentru securitatea națională. Aceasta este părerea mea.
Nu vor cere niciodată un ținut secuiesc sau un ținut rom în inima României. Din câte am înțeles, nu există asemenea aspirații de izolaționism teritorial, să spun, cum sunt o parte din separatiștii maghiari. Un model de rele practici, aș spune.
Da, cu certitudine romii n-au cerut niciodată acest lucru și nu cred că vor cere vreodată, vor emite astfel de pretenții.
Eu sunt totuși asemenea servicii au misiunea să afle din timp, nu? Dacă le-ar veni asemenea idei. Sau care ar fi?
Sigur, tocmai de aceea scopul lor este de a preveni, nu? Și au nevoie de o informație întâmplată. Unii activiști romi, și spun asta pentru că eu am activat foarte mult timp în mișcarea civică romă, să spun așa, circulă o vorbă prin rândul romilor că, de fapt, serviciile sunt cele care intervin pentru ca romii să nu se dezvolte, să nu cumva ca, vezi, doamne, romii să facă un grup parlamentar, să poată influența la nivel decizional politicul românesc. Și
nu este exclus să aibă dreptate acești cetățeni care suspectează.
Au fost situații când unii specialiști, chiar analiști politici, specialiști în securitate, au adus în discuție pericolul pe care minoritatea maghiară l-ar constitui practic pentru securitatea poporului român. Este o certitudine că maghiarii solicită integritate, autonomie teritorială și am văzut și zilele trecute o intervenție a unor politicieni care erau practic supărați rău pentru că la un meci național între echipa de hockey a României și echipa Ungariei s-a intonat imnul Ungariei și ulterior imnul ținutului secuiesc, așa zisului ținut secuiesc. Normal că este un lucru deranjant, toate aceste lucruri de-a lungul istoriei și mă refer nu doar după 90, demonstrează că există în interiorul maghiarilor, cetățenilor de etnie maghiară, un anume interes spre a obține această autonomie teritorială. Nu este un lucru pe care să nu-l putem înțelege noi. Ce este nevoie ca serviciile să aibă în toate etniile un astfel de serviciu creat special? Ce voiam să spun, pentru că avem deja în schița de proiect, în ceea ce privește revizuirea Constituției, faptul că pe teritoriul României, chiar primul articol pe care noi ne propunem să-l revizuim, este că pe teritoriul României să fie obligatoriu învățarea limbii române emiterea tuturor documentelor, chiar și denumirile străzilor, localităților să fie în limba română. Mi se pare un lucru absolut necesar. De altfel, încă alte câteva capitole din cele 18 pe care cele 18 propuneri de revizuire sunt, din punctul meu de vedere, sunt perfect necesare în acest moment. Nu mi se pare normal ca în România să ai să nu știi să vorbești limba statului în care te-ai născut, practic, nu? Că sunt bine cunoscute situații în care mergem pe la Brașov, mergem pe la Sfântul Gheorghe, Covasna, anumite localități în România, unde încercăm. Eu personal m-am lovit de astfel de situații, am cerut în limba română o pâine sau ceva și am fost refuzat, practic, și respectivii prefăcându-se că nu înțeleg ceea ce vreau. Bineînțeles, dacă m-am adresat în engleză, am înțeles repede. Nu e ok să te naști într-un stat și să nu vorbești limba respectivă. E o obligație morală și cred că ar trebui stipulat în Constituție ca toți cetățenii născuți pe teritoriul României să vorbească limba română obligatoriu și, de asemenea, eliminarea din documentele oficiale orice alt document sau înscrisuri care nu sunt în limba română.
Deci vorbiți de limba în administrația publică. Asta ar, da. Spre exemplu, eu am admirat faptul că romii, de exemplu, nu au făcut presiuni sau scandal când maghiarii au obținut plăcuțele bilingve. A fost atunci o întreagă dezbatere. Avem nevoie, nu avem nevoie. Păi stați un pic, că totuși, spre exemplu, romii sunt mai numeroși în România. Și ei nu au avut această pretenție să avem plăcuțe de 10 metri cu toate limbile, care până la urmă, dacă avem acest privilegiu pentru o minoritate etnică, ar trebui să avem pentru toate, nu? Să avem aceeași măsură. Dar asta ar contribui la niște costuri publice mai mari și până la urmă e ceva inutil. La fel și cu documentele în administrația publică. Pentru a asigura o traducere, dacă o să vedeți pe site-urile instituțiilor europene, deși există un serviciu specializat doar în traduceri și site-urile conțin 23 de limbi oficiale ale Uniunii, când dați la limba română, la majoritatea textelor de o importanță fundamentală, inclusiv legată de fondurile până în 2027, nu o să găsiți limba română. De ce? Pentru că nu mai fac față. Să traduci în 23 de limbi, bine că mai este și strategic sărit peste anumite limbi, să nu înțeleagă toate popoarele. Dar s-a căzut de acord să fie pe baza unui regulament nescris, se lucrează mai mult în engleză și în franceză. La fel și în România, dacă scriem documentele în administrația publică sau plăcuțele, indicatoarele pe drumuri, în toate limbile conlocuitoare, ne-ar costa mult mai mult.
Și în mod oficial, avem 18 minorități conviețuitoare pe teritoriul României. Vă închipuiți ce s-ar întâmpla ca noi să avem în toate județele, în majoritatea județelor din România, plăcuțe bilingve în 18 limbi diferite? Sau documente?
Dar noi extravaganță care nu ne trebuie, sincer, nu ne trebuie o astfel de extravaganță.
Exact. În situația în care se află România astăzi. Exact. Și spun, aș vrea să mai completez, să știți că romii, chiar dacă nu s-au opus, n-au avut nimic de comentat, să spunem, în momentul în care minoritatea maghiară a obținut aceste privilegii, asta nu înseamnă că romii au fost de acord cu acest lucru. Da?
Încă o mică paranteză. Faptul că au obținut acest succes nu i-a făcut mai prietenoși. Dimpotrivă. Eu am perceput o agresivitate intercomunitară și mai mare. Deci după obținerea acestor plăcuțe au început tensiunile legate de steagul secuiesc, abuzarea unor simboluri naționale, da, călcarea în picioare, dat foc lui Avram Iancu, păpușa din piața. Deci nu e ok totuși dacă doar unii primesc aceste privilegii și nu este un acord național pentru pace. Vă rog să continuați, mă iertați de paranteză.
Sigur, tocmai e datorită faptului că majoritatea romilor, nu doar liderii, doar cetățenii romi, au înțeles că nu este un lucru pozitiv acest demers, nu au solicitat niciodată. Și lucrul acesta este foarte cunoscut. Nu au cerut școli, licee în limba româniei, nu au cerut plăcuțe, denumiri de străzi.
Comentați puțin locurile speciale pentru romi în licee și universități. Cum le vedeți? Cât de utile sunt și cine până la urmă are acces acolo? Eu am auzit multe discuții și acuzații din partea unor comunități mai slabe din punct de vedere economic, că pe acele locuri merg tot bogații sau merg chiar non-romi. Deci cum facem cu această discriminare pozitivă? E bine să o menținem sau să o revizuim sau chiar să o abrogăm? Sunt romii competitivi la nivel egal în orice competiție, nu doar sportivă, ci pe orice nivel? Sau avem nevoie încă 30 de ani de acum încolo de această discriminare pozitivă, care până la urmă, în opinia mea, le încalcă demnitatea tinerilor? Spune dumneavoastră gândurile, eu nu mai îmi dau eu părere.
Da, cu siguranță știți că la momentul în care au fost create aceste locuri speciale pentru romi, așa cum sunt ele denumite, ele au fost create în cadrul unei strategii naționale care cuprindea mai multe domenii, inclusiv educație. Motivul real pentru care au fost făcute aceste măsuri au fost create la presiunea Uniunii Europene. Să știți că în 2001 prima strategie a fost aprobată și semnată de domnul Adrian Năstase. România avea stegulețe, dacă vă amintiți, în perioada aceea.
O perioadă de tranziție, de a menționat. A fost destul sau mai continuă încă 30 de ani?
Da, absolut necesară. Au fost create măsuri în toate domeniile și grupul de lucru care a colaborat și care a practic a creat aceste măsuri, a găsit necesar și crearea acestor locuri. La momentul respectiv, ele au fost create mai mult datorită din două mari motive. Unul, al discriminării romilor, o discriminare care există, fie că vrem să o recunoaștem sau nu, discriminarea pe criteriu rasial există în România. Exact. Și un al doilea motiv datorită sărăciei. Da? Sărăcia, părerea mea personală, dacă ați vrea să știți, ar trebui create niște măsuri în domeniul educației pentru eliminarea sărăciei. Cred că dacă măsuri de genul acordării plății sau, știu eu, asigurarea rechizitelor pentru elevii, eu aș lua o astfel de măsură pentru toți elevii. Cei care doresc, dacă persoanele mai avute doresc să-și cumpere, să plătească, o pot face. Dar dacă tu ca guvern și una de măsurile, culmea, Constituția ne spune că în România învățământul este gratuit, da? Ori dacă învățământul este gratuit, ar trebui să asigurăm elevilor rechizite, chiar și uniforme sau niște bănuți și eu, în cazul în care nu au uniformă, să-și poată achiziționa niște haine, papuci pentru a putea ghiozdane, celelalte rechizite, chiar cărțile ar trebui să fie manuale, ar trebui să fie toate gratuite. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, gratuitate. Și sunt state care au astfel de măsuri. Iar dacă Constituția nu prevede că ca învățământul să fie gratuit, cunosc state unde guvernele pun la dispoziția tuturor elevilor rechizite, alocă niște sume pentru uniforme. În fine, cred că o astfel de măsură
Irlanda are bune practici la nivel global. E cel mai bun sistem de învățământ din lume cu cele mai bune rezultate. A fost votat. Și Finlanda, într-adevăr, oferă gratuități peste gratuități, acces la condiții de studiu. Nu doar o lege care zice că e gratuit, dar în practică să nu o poți aplica. Da.
Deci avem un motiv în plus să schimbăm și să implementăm o astfel de măsură, pentru că avem deja un model de bună practică dovedit. Da? Cred că aici ar fi cea mai importantă, zic eu, modificare care ar putea, cea mai bună măsură care ar putea veni în sprijinul educației. În ceea ce privește acele situații în care, da, s-au întâmplat și astfel de situații unde cetățeni de etnie români au mers pe acele locuri speciale, s-au întâmplat situații.
Tot corupția Asta e răspunsul la aceste. Da.
Ce este de fapt mai trist este următorul lucru. Aceste măsuri au fost create și pentru ca în rândul comunităților de romi să crească un pic nu doar gradul de bagajul de cunoștință și dezvoltarea comunitară, nu. Au fost create pentru ca din rândul romilor să se întoarcă cei care au beneficiat de aceste măsuri pozitive, să se întoarcă înapoi în comunitățile lor și să încerce să lucreze, să dezvolte, să atragă și mai mulți elevi.
Da, avem o mică întrerupere.
Pentru a învăța. Deocamdată, partea rea acestor măsuri este faptul că majoritatea celor care au absolvit, care au mers pe aceste locuri speciale, și mă refer la aceste locuri gratuite prin universități, prin licee, nu s-au întors, m-au adus acel plus valoare care, la care se așteptau cei care au creat aceste măsuri. Majoritatea celor studenți care au absolvit pe acele locuri nu s-au întors în comunitate, n-au încurajat ca și alții să meargă să învețe pe acele locuri sau ca să aducă un plus real. Nu, nu s-a întâmplat acest lucru. Din punctul meu de vedere, nu este o măsură eficientă dacă asta doreați dumneavoastră să aflați. Cred că ar fi mult mai ok să găsim alte măsuri pentru a stimula învățământul.
Exact ce spuneți dumneavoastră, doresc să întăresc chiar la domnul Sultan în emisiune.
Să știți că vă aud foarte rău, am fost sunat între timp, voi încerca să...
Domnul Sultan, în una din emisiunile domniei sale pe Capital TV, a avut invitată o fostă ministră PSD în mai multe rânduri, nu-i dau numele, dar spunea exact același lucru. A fost o perioadă de tranziție, am încercat să oferim această posibilitate, o discriminare pozitivă, dar planificată pentru a crea o elită în scopul de a se întoarce în comunități să creeze acea schimbare. Doar că, surprize, surprize, acei oameni și-au luat bagajul de cunoștințe și diplomele și au văzut de viața lor, s-au desprins. Într-adevăr, este un eșec politic, dar doamna o spunea cu asemenea seninătate ca și cum nu era vina ei. Dom'le, totuși ați făcut un plan care nu a mers. Zice așa, și domnul Sultan, dacă mai este, poate chiar ne dă emisiunea acel extras în una din ședințele viitoare. Spunea cu foarte multă seninătate, totuși suntem mulțumiți că acei câțiva sunt bine. Deci, până la urmă, tu, ca politică de guvern, ai oferit un gest caritabil unor indivizi. Tu nu ai creat un impact de sistem și vii și te lauzi în fața noastră, că totuși bine că e și așa. Între timp s-au cheltuit 10 de milioane din Fondul Social European pentru acest deziderat la nivel european. Nu știm, de fapt s-a mai auzit în presă, pe la DNA, pe la OLAF, unde au ajuns aceste fonduri. Și astăzi, iată cum se închide cercul și înțelege mult mai bine, iar puzzle-ul nostru, da, devine din ce în ce mai complet. Mulțumesc, domnul Ferraru, aș dori să revenim la domnul Baltă, pe care l-am amânat, și apoi la domnul Rusu, care ar dori să concluzioneze ce a vorbit, și continuăm. Vă rog. Aveți microfonul, acum da, e bine.
Acum am microfonul în ordine, cred că mă auziți, nu?
Da.
Aș vrea întâi să știu câte minute am la dispoziție, în felul ăsta să-mi programez ce am de spus.
5 minute, dacă doriți.
5 minute, ok. Deci e foarte scurt timp, 5 minute, vă spun sincer, pentru a discuta revizuirea Constituției. Eu consider că aceste meeting-uri nu sunt ca să ascultăm știri de toate, din toate problemele care sunt, ci despre revizuirea Constituției, că asta este punctul de bază. Vreau să îi spun domnului Costel Rusu că, într-adevăr, Constituția este un angajament, un contract între proprietarul României și cei aleși. Acum, în Constituția asta, pe scurt, așa, cea mai mare problemă care o are este că poate fi interpretată la nesfârșit de Curtea Constituțională. Deci noi nu avem o Constituție, avem o Constituție plus 500 de mii de hotărâri constituționale ale Curții Constituționale, care este numită politic. Treaba asta nu se poate. Acum, asta este în ceea ce privește Constituția României. Nici nu mai vreau să vorbesc despre ea, pentru că nu poate fi revizuită.